Ny fitonany vaovao faharoa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao atoandro izao menasiatra ao anatin'izao vaovao atoandro izao ireo vehivavy amin'ity datin'ny 8 Marsa ity. Tsy misy fanavahana fa hiarany sazy avokoa ireo rehetra voeloka amin'ny fanolanana ary efa nanome toromarika ny ampiarana ilay fehezandalàna famaizina mikasika ny fanolanana ny ministry ny fitsarana. Efa manomboka milamina kosa ny eo Manakara taorianan'ny fivoriana ny tarihan'ny prefet any an-toerana. Any ivelany no alavaina ray volana ny fampiarana ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty otakotaka any Haïti. Ary ny vandrenavy malala sy rivolaintrano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Fampitam-baovao avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity atoandro ity. Foana zany ny filazana fampitandrimana mahakasika ny alindrano an'ireo faritra rehetra izay narahy izany, toy izay koa foana ny filazana momba ny abetsahan'ny rotsakorana amin'ireo fitoerana rehetra izay narahy izay. Fa araka ny fanetintsika tamin'ny vaovao teo dia omena tombony ao anatin'izao vaovao atoandro izao ny vehivavy satria andron'izy ireo ny 8 Marsa, andro iraisam-pirenena amin'ny ady hoan'ny fitovianjo hoan'ny vehivavy. Maromaro ireo endrika isehoan'izay tsy fisitrahana zoa izay. Mbola maro loatra ohatra ny vehivavy iarany herisetra noho ny amin'ny mahavehivavy azy. Maty novonoany lehilahy tsy mitovy karama amin'ny lehilahy nefa mitovitra kefa sy diplôma. Ao koa ireo zazavavy tsy alefa mianatra, terena nambady, misy koa ny amidy na atotakalo. Ao ireo tsy mahazo asa satria vehivavy na tsy avelan'ny vadiny hiasa. Ampahany ihany ireo fa isan'ireo manana hetsika manokana amin'ny ity datin'ny 8 Marsa ity ihany koa ireo vehivavy mpanao gazety androany. Ankoatrareo ny asa, misy ireo miatrika fifanana na ara-panatanjahantena, de ireo vehivavy mpanao baskety zany na ny joba toy izay miatrika fifaninanana eny Ankatso. So mifamotoana eny amin'ny Carlton nanosy kosa ireo vehivavy mpanao gazety nanomboka tamin'ny folo maraina hatramin'ny telo tolakandro. Toy ny vehivavy rehetra ny vehivavy mpanao gazety ka misy koa ireo zo tsisitrahana izay miendrika herisetra manazava sy mitondra afatra mifandraika amin'izay ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Rasolo Arson Monica.
Fa ny fanadiadinana tao a de mbola maro ny isika vehivavy mpanao gazety no iaran'ny herisetra, mety hoe avy amin'ny mpampiasa na avy amin'ny mpiara-miasa na ihany koa avy amin'ireo loharano baovao a, indrindra ireo mpanao politika. De amin'izao 8 Marsa izao a de makahery manokana sika vehivavy mpanao gazety zay mbola iaran'izay herisetra izay, ary manentana ihany koa amin'ny maro hoe vehivavy mpanao gazety andesika hiaraka entana mba ho amin'ny fampiroborobona ny zoan'ny vehivavy eto Madagasikara, ho amin'ny fampafantarana ny zoan'ny vehivavy ary ady ho amin'ny fampanjakana ny zoan'ny vehivavy. Makasika ny herisetra miandrady amin'ny mpanao gazety vehivavy manokana de misy ilay rafitra ho atsangana eto anivon'ny OGM fiaraha-miasa amin'ny ONG sifaka famatsiam-bolan'ny UNESCO izay hotanterahantsika atoato andraisana ireo fitoroana sy isy ny fandraisana tanana amin'izay vehivavy mpanao gazeta iarany herisetra izay.
Fa isan'ny mbola lesoka amin'ny fanajanany zon'ny vehivavy eto Madagasikara ny lalàna hoy ireo vehivavy nandray anjara atao anatin'ilay ady hevitra no karakarain'ny vondrona eropeana nampitondraina ny roa hevitra hoe famangaze a Madagasikara izay nitotosaina teny amin'ny zaridaina ny musée de la photographie anjoy. Nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy moa izay etsika izay vehivavy mpanao gazety mpanabe mpiarony zon'ny olombelona mpisehatra eo amin'ny fiovan'ny toetrandro no niarany tafatafa sy ny ady hevitra makasika izay zon'ny vehivavy izay. Manampy fanazavana ny mpanorona ny etsika ny finakanga isan'ny andray anjara atao anatin'ny ady hevitra ramatora veloarimisa mbolatiana.
Tafatafa ny ireo vehivavy a izay notsongain'ny vondrona eropeana iresaka momba ny zon'ny vehivavy a sy ny zavatra misy a eto Madagasikara. Nisy vehivavy maromaro a amin'ny lafiny samihafa ao anatina hetsika lehibebe kokoa izy ity a izay anaovan'ny vondrona eropeana karazana filma kely avy amin'ireo vehivavy ireo a, dia misy ihany koa ny boky izay ho atonta sy ireo ataontsika hoe fandaharana amin'ny radio ampafantarana an'ireo vehivavy ireo a sy ny zavatra misy eto Madagasikara sy ny tolona izay mbola mety ho atao. Songadina angamba dia hoe na misehatry ny fanaovan-gazety a na amin'ny fampianarana na eo amin'ny resaka fiarahamonim-pirenena dia mbola maloka ny zavatra misy eto Madagasikara raha tsy resaka fotsiny tsika ireo karazana lalàna izay mbola mipetraka tsy hafahan'ny vehivavy misitraka ny zony a, eo ihany koa ireo herisetra amin'ny andavanandro. Misy koa sinona ny miratra dia hoe mbola mijoro a ireo mpiady a ho an'ny zon'olombelona ary mbola vonona manampy hatrany moa izany a ireo ataontsika hoe mpiaramiombina toka maro samihafa anampy amin'izay fanatsarana ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara. Ny dingana atao angambany dia hoe ny fanomezan'ireo olona tsirairay izay misehatra ao anatin'izay fanatsarana ny zon'ny vehivavy izay ny asany ny amin'ny vondrona eropeana araka ny lazaiko teo, dia misy an'ireo karazana hetsika mbola mitohy any anatin'ny radio, any anatin'ny tambazotra mba hahafahan'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara mahalala. Eo ihany koa ilay hoe rapitso valo marsa tsy andro anaovam-pety fa andro itolomana amin'izoa, ary ametrahantsika hoe ireto avy ny hetsika mety afaka atao ny fitondram-panjakana sy ireo mpiaramombinantoka mba hanatsarana an'izay zo izay.
Tsahivina trany fa ny Toamasina no mandray ny fanamariana ofisialy ao anatin'izay andro ny valo marsa izay, mitarika ny hetsika any an-toerana moa ny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina fa mandroso memitra ny ady ho an'ny fitovian-jo feno an'ny vehivavy raha ny fomba fijeri ny fikambanana tsy miankina sy forsy. Mbola tsy tena tafapetraka tsara amin'ny fiangana tokony arahany rehetra mantsy ny olom-pirenena raha vao miresaka ny fanamariana ny datin'ny valo marsa. Diso ohatra ny famaritana fa fetin'ny vehivavy ny valo marsa hoy ny talehan'ny fikambanana tsy miankina sy forsy. Maro ireo mihevitra fa natokana hanaovana fihetsiketsehana miendrika fety amin'ny tanàna maromaro ny andron'ny vehivavy, anoka miandrandra fanomezana sy fizarana fanampiana izy ireo rehefa amin'ny andron'ny valo marsa tahaka izao. Saika zara mampifanaraka izany amin'ny alalan'ny hetsika koa ny mpitondra saika isantaona. Mivangongo loatra any amin'ny renivohitra koa ny hetsim-panamarina ka lasa dino ireo andriambavilanitra any ambanindrafikazo rehetra any. Maro koa ireo vehivavy tsy misitraka ny zony any ambanivohitra saika manerantany anefa no ahitana io trango io. Manazava ramatosa rikana antenena talehan'ny ONG Sifosy.
Io ady ho an'ny zon'ny vehivavy dia mandroso miemitra, misy fandrosoana kely, misy fiemorana marobe ihany koa noho ny tsy fahazon'ny fiarahamonina loatra ny atao hoe zo, satria rehefa raha mandeha ny an-dalambe ntsika zao manontany olona dia hoe mitovy zony la lasin'ny vehivavy, dia ny zavatra valian'ny olona voalohany indrindra dia hoe nga vehivavy mazaka vary ray gony fa nga mony atao hoe zo dia ilay force fizika ananany olona anankiray tsy zainga ny atao hoe zo e, ka zay ny ataoko hoe mandroso miemitra foana lay tolona, satria betsaka loatra ny tsy fankazahona n'ilay tena atao hoe zo sy ilay hoe inona ny takiana rehefa valomaro. Nylesoka tsara renina ny hoe fahafantarana tsara hoe inona aloha ny atao hoe zo ary inona lay edina rehefa miresaka valomaro sy io. Tsy miteny mihitsy zany hoe tokony hanao jupe ny lehilahy fa tena miteny mazava mihitsy hoe ny zo fototra maha-olona tompoko dia hitoviana na lehilahy na vehivavy, tsy hoe ady amin'ny lehilahy na hoe tsangana daholo ny vehivavy rehetrarehetra, fa hoe tsy tia lehilahy intsony amin'ny fiainana, tsy izay ny ady atao fa ady ho an'ny fitoviana. Izahay atao amin'ny siforsy manokana izao dia miara-miasa amin'ny lehilahy sy ny tovolahy miady ho an'ny zon'ny vehivavy, izany hoe manainga an'ny lehilahy sy ny tovolahy mihitsy ny hoe andao koa hitsangana hiaraka amin'ny vehivavy ho fampanjakana ny zon'ny vehivavy, izay ilay hoe masculinité positive.
Amarana antsika izay vaovao mifandraika amin'ny andron'ny valo marsa izay dia hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny fampianana ny vokadratsy hiteraky ny loza sy ny tandindondoza vokatra izany ny tambanjotra ny vehivavy Willy DRRCC izay nampifantarina omaly tamin'ny alalan'ny atrikasa teny anosy ny fijoroany sy ny fanombohan'ny tetikasa. Mifandraika indrindra amin'ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny vehivavy izay ankalazaina androany moa izay hetsika izay, tsy mitovy ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy satria marefo kokoa ny vehivavy rehefa misy ny loza sy ny tandindondoza ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Milaza ny tetikasa sahaniny mahakasika izay ny filoha lefitra ny Willy DRCC ramatora andriamparany Tantely Sara.
Misy volet anankidimy samihafa no eritreretina iasana, dia ny anankiray voalohany ny resaka renforcement de capacité na ho an'ny kambana io na ho an'ny communauté ho ampiarabelona, dia ny anankiray faharoa ny volet mikasika ny urgence, zay moa le ma hoe women lead in emergency anazy. Ny volet fahatelo mikasika ny gestion des risques de catastrophe, ny volet fahaefatra mikasika ny réduction ny changement climatique, ary ny volet farany kosa dia mikasika ny autonomisation des femmes et des filles. C'est moi un réseau des femmes en l'église, des années, ou à tous, qu'est-ce que c'est. anitatra ny aksionay any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara fa amin'izay hoe fanombohana izay moa fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy koa ny tena nahatonga anay nisafidy an'izao vanim-potoana izao anaovana ny lancement. Atreto aloha izany individu no mitambana atao anatin'ilay plateforme fa ireo individu ireo kosa nefa avy any amin'ny OSS ny organisation na institution izay misy anazy. Tsara ihany koa manamarika fa izao plateforme izao dia tsy hoe mihidy ho an'ny vehivavy irery ihany fa misokatra ho an'ny olona na lehilahy io na vehivavy rehefa hoe fenotoana dia afaka ka hoe mitovy fomba fijery aminay dia afaka parenena zany izy satria izay moa zany ny fijerina atao anatin'ilay plateforme parenena membre efa ato dia afaka miditra.
Ivadika amin'ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina indray isika, efa nanome toromarika ny ampiarana ilay fehezan-dalàna famahaizana mikasika ny fandolanana ny minisitry ny fitsarana Randriamanantena Soa Landimbolatina. Tsy misy fanavahana fa hiarana sazy avokoa ireo rehetra voaheloka amin'ny fandolanana raha ny fanamafisana nomeny. Efa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny 26 febroary lasa teo ny fehezan-dalàna famahaizana mikasika ny fandolanana ka miatra avy hatrany izany. Betsaka ireo zaza tsy manan-tsiny raha sibatra noho ny fandolanana, ao koa ireo mitondra takaitra mandra-pafaty, ao ireo miteraka zaza tsy irina misy akoatr'izay no mefara amin'ny fahafatesana toy ilay tranganisy tao Toamasina. Manazava ny minisitry ny fitsarana Randriamanantena Soa Landimbolatina.
Efa hitantsika moa izany hoe tamin'ny 26 février no vita promulgation ilay lalàna. Ny araky lalàna dia hoe izay lalàna manan-kery amin'ny fotoana anaovana ny heloka no miatra. Izany izany ireny tranga vao hitantsika androtsy ireny dia hiarany ny lalàna vaovao ihany koa. Ministeran'ny fitsarana sady nanolotra ny lalàna noho izany resy lahatra tanteraka izahay ny amin'ny tompo hoe nanampisy aniny fanitsiny iny sady hoe namafisina ny asa tevozina no nampiana n'ilay famosirana satria araka voalaza foana hoe miakatra izay tsy izy ny herisetra ny etikaratsy vitan'ireo izay tsy fatao tony amin'ny zaza tsy ampotoana tahaka ireny sady nanolotra ny lalàna izay fa koa vonina tanteraka ampiatra azy. Ny fitsarana raha teo dia izay hoe tsy misy fanavahana, tsy misy tobisiala mihitsy fa rehefa izay ny lalàna lany tamin'ny antanatohana rehetra ary vita izay promulgation izay dia tsy maintsy ampiarina eran'ny repoblika ny Madagasikara. Tsy misy safidy izany hoe na hoe tiana na tsy tiana fa izay ny mantanytandalàna ny Madagasikara izay manao heloka dia hiarany lalàna.
Any manakara kosa efa miverina amin'ilony ny zava-misy any an-toerana tao aorianan'ny savorivory sy ny hetsika nataon'ireo mpitarika posy. Nisy ny fionana teo ambany fehin'ny prefen'ny manakara tsy nisy ny voasambotra saingy polisy iray sy mpitarika posy ireny naratra araka ny tatitra izay nomen'ny prefen'ny manakara. Nankininy amin'ny polisy mpirenena aloha ny fandaminana ny famavozana mampita ny vaovao Elson Vincent andria tsy zakaina.
Tutusha somatsara teto manakara ny fampiresana teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eto tanàna sy ny tompona posy ary ireo mpitarika posy eto manakara milaza ny momba izay amintsika ny prefeny manakara ramatoa Rantamalala Hortense Beatrice.
Nandritra n'izany fionana teto zany dia nampafantarina ny lalàna ny fifamovizana, nampafantarina koa hoe inona moa ny andraikitra ny tompony posy rehefa misy ny rasy mety ataon'ny mpitondra posy izy ampiasana. De ramatoa ao amin'ny fampanoavana ny fisarana ambaratonga voalohany manakara moa zany no nanazava ny makasiky ny lalàna dia nitenenina zany zareo hoe ianareo dia tompona andraikitra amin'izao zava-misy zao. Nampafantarina anzareo ihany koa hoe ianareo dia sy maintsy mahafantatra tsara zay olo ho ampiasainareo. Misy ny andraikitra sy maintsy raisin'ny kommune koa eo amin'ny fametrahana parking ho an'ireo posy ireo. Ny polisy kominaly moa zany dia najanona aloha na ato amin'ny asany dia ny polisy pirenena zany no mandamina an'izay fivezivezena fampiasana ny lala pirenenana ny lalana agnatin'ny kommune zay dia izy koa ny fampiofanana ho atao ho amin'ireo rehetra izay ampiasany posy na hitondra ny posy mba hahafana izara carte professionnelle amin'izareo.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Eu mi pe ni fan abiazana, ma am pebețe că ni piană ce am ni fa la lană mă întara în Madagascar, ni fiți din de rătuire în manătantară sunt în rămurce am bisă rumbe fulie tu miernă. Ma mi ni lesună în pinară în zani și ar mă nămur în fază un piană ce în lesună, si m-am fantu ca azi bebe cu cu nu zan dinge, nu atungă ni secul pe pit dor, e ni antan în anș, au întan în rivrin vulce, am tundă în piană ce am țit chiar în tuirenă, e viernă fa manătantară Ireni, e să că i sunt tonă nu sinzei, e schezei, nu staf din izreut stienemu, tam ni umali, ni eteni anzui, zemis ni muzee de la fotografii, mi tairu sare în zantu, ni am ni andru ni fa gulas, ni fa panzaka, sunt tine ni ruven manzaka, ruven Madagascar, tine manzaka miadan, manampi fana savana mumbezeni, panabe, univeniti securiti, ramatu, isani, ravona sulu fangnirina, si Davidson.
Nandeha teny amin'ny rovana Tananarivo izay izany aloha nampifantarina ny mpanjaka nifanesy. Fianarana taonay amina tantara ihany izany ireo mpanjaka nifandimby teto Madagasikara. Ao anatin'ny fianarana mihitsy ny tantara taon'ny mpianatra manomboka 10e, 9e, 8e, 7e tantara Madagasikara. Dia misy lanjany lehibe tokoa satria izay tsy voatonona taty ampianarana, voatonona tany tao amin'ny fandalovana tao amin'ny rova, miampy ny sary tena sary hitan'ny ankizy ay ve ohatra n'izao mihitsy izany izany akanjo ny panjaka, ny zavatra nisy ny ainana tamin'le izany vanim-potoana rehetrarehetra izany. Faharoa ny izy tato amin'ny musée de la photo ndray izay noho ny avy eo a. Dia tato izany fampafantarana koa fa misy tema izany atao amin'ny musée de la photo momba ny hoe voyage en terre pays bas revezo. Tena fantarina moa satria ao anatin'ny foko amin'ny fahalalana amin'ny ankizy amin'ny mahatantara eo. Madagasikara manana foko 800. Dia anisan'izany ny foko vezo sy bara. Dia nazavaina atao izany momba ny fombafomba fiainan'ny foko bara sy ny foko vezo. Fisana izay natao tany ampianarana mba hifantoka satria amin'ny mahazaza ny zaza dia izy izany tena mila zavatra précision izy eo amin'ilay taonany teny hoe mila précision ilay ankizy connaissance omena azy any ampianarana izany a miampy an'ilay zavatra hitany masiny ity dia mifantoka bebe kokoa amin'izay zavatra atao izy izany a izay zavatra tiana orantoviny a amin'ny fahalalana izay omena azy fanampiana n'ilay fahalalana izay omena azy any an-dakilasy izany a ohatra izany reny mpanjaka reny ohatra ny hoe karazana raha lovatsofina izany a dia nahita mihitsy izany tena nisy marina ke izany andro mpanjaka izany teto Madagasikara nisy marina izany dinôzôro izany fa tsy zavatra ohatra ny hoe anganona ohatrany hoe lovatsofina eniny tamin'ny boky dia tena manamora ary manampy anay mpanabe mihitsy zay zavatra izay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana nipeja ny fanatanjahantena mpandray anjaratra any amin'ny 500 isa no andrasana ao anatin'ilay hetsika fifaninanana azakazaka anaty natiora trail aina no fetra andehan'ny faharoa izy tio tanterahny ny akady kely lafi ny sabotsy 23 marsa izao tanjona ny fitaizam-batana indrindra ny ampiroborobona ny seham-panabeazana ny tanora ary tadiavam-bola ho an'ny skotisma eny amin'ny FTKM Manala Mahitsy isokatra rampitso sabotsy sy ny fisoratana anarana ho an'ireo andray anjara amin'izany eny amin'ny kioska oritana Antaninarenina na eny amin'ny FTKM Manala Mahitsy na koa amin'ny alalan'ny adresy maila ka tsy farana moa izany ratsy ny 19 marsa izao araka ny fampafantarana netin'ny mpikaraka ary manazava Andriamatoa razaka miadana ny asa taleny serasera amin'ny fifaninanana trail aina no fetra.
Misy karazany roa ny hazakazaka izay tanterahana, misy ny 20 kilometatra ary misy ny 530 kilometatra. Samy ao amin'ny semiamakady kely lafy avokoa izany no toerana fiangana sy fahatongavana ao andreo fa ny 530 kilometatra izany a dia somary lavidavitra kokoa. Ny 20 kilometatra natokana ho an'ny rehetra, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny orinasa manomboka amin'ny enintaona izy io a mandra-pahatonga an'izay lehibe indrindra izany. Ny 530 kilometatra kosa dia manomboka amin'ny 15 taona ny afaka mandray anjara amin'io. Ny trajet a ingeo amin'ny semiamakady kely a miakatra rovany lafy a io mbola lalan'ny raisana avokoa dia tonga eo amin'ny tanàna hoe Rangaina. Io izany a lalan'ny raisan'ny 20 kilometatra sy ny 530 kilometatra. Rehefa tonga eo amin'ny Rangaina izay a dia mamonjy ny tanàna Antsararay a dia Atsamarifoza dia mandalo Andravelona ho an'ny 530 kilometatra dia verina Rangaina izany. Rehefa tonga eo Rangaina indray a dia verina mahazo ny lalan'ny 20 kilometatra ihany koa ny 35 kilometatra Rangaina izany dia miodikodina maverina makatỳ manodidina ny rovan'ny lafy a dia amin'ny farany a ao amin'ny semiamakady kely ihany. Mariana moa izany fa ny voalohany mahazo trofe a dia misy fanomezana manokana izay mbola iarahana amin'ny mpiaramonidy manoka izany a atolotra ho andry zareo. Dia telo voalohany a lehilahy ho an'ny 20 kilometatra, telo voalohany a ho an'ny lehilahy 530 kilometatra tahaka izany koa ny vehivavy a dia ny voalohany isaky ny kategoria mahazo trofe.
toy izao reo vaovao avy any ivelany. Manjaka any amin'ny faritra avaratry Gazany anoanana ankehitriny manorany lava ny antso avo sy ny fifanampiana eo amin'ireo fikambanany resam-pirenena amin'ny tokony hanamafisina ny fanampiana sy ny fitsaboana ireo mponina lasibatry ny ady. Farafahakely ny 20% ny tokantrano no miatrika ny tsy fampitsakafo raha toka ny 30% ny ankizy farafahakely no mijaly noho ny tsy fampitsakafo raha izay tatitra vonjomaiky izay hatrany olona roa farafahakely no matin'ny anoanana isan'andro ka zaza latsaky ny 5 taona amin'ny iray alina farafahakely no maty isan'andro noho ny anoanana na aretina mifandraiky amin'izany araka io tatitra io. Miandrana ny hitsara ny ady tsy misy atakandro mandritra ny 6 herinandro aoka zaho moa ny filoha amerikanina Joe Biden nanavotra indrindra manoloana ny kongresy amerikanina io fanondriana io mba hahafahana manosika ny Israely anamafy bebe kokoa amin'ny fanomezana fanampiana eo amin'ny maha-olona milaza ny asa mafy aranao izay faraheriny ity filoham-panjakana amerikanina ity mba hatongavana ny amin'ny fampitsarana ny ady farafahakely ny 6 herinandro fotoana iray anomezana fahafahana ireo babo anadiko izay iray volana maherikely izay raha ny fanazavana. Miroso amin'ny andian'ny faharoa amin'ny fampiarana ny fipetra fampiasa amin'ny tany anaty otakotaka ny any Haiti nanomboka omaly raha toa jeritodika somary sahirana ihany ty firenena ity tamin'ny fampiarana izany fiazana hoe ny andian'ny voalohany nanomboka ny alady lasa teo nahery vaika mantsy ny fanafihana ny sieslany nataondreo gadranarivo ny tafatsoaka ny fonja nisy folohatra ireo trano sibron polisy voaroba ankoatra ireo fonja roa voatafika ka tafavoaka avokoa ireo vafonja tao anatiny sy mikatona daholo vokatra izany ny sampina ra-panjakana any antoerana ny sekoly ary maro ireo mponina miezaka mitsoaka ny trano fonenany ahina hitatra any amin'ny ady an-trano ny fifamonoana noho izany ny zava-misy eo amin'ny ety firenena ity izay manana mponina hatrany amin'ny 140 tapitrisa. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.